Seguimos adelante y ahora vamos a hablar de entretenimiento, de diversión y también de aniversarios. En Mondoñedo cumple 25 años. ¿Quién cumple 25 años? La Asociación Juvenil Xoldra. Organizan un festival con una serie de actos a lo largo de los próximos días y tenemos con nosotros a una representación de la asociación. Está con nosotros Esther Otero. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estamos?
Hola.
También Manuel Pardo.
Hola, buenos días.
Y Clara Vila, ¿qué tal?
Buen día.
A ver, contádenos primero de todo, bueno, ¿cómo sentides para tener que organizar 25 años de una asociación juvenil? Parece que no, pero es una data bastante importante.
Sí, claro que sí, la verdad es que parece un poco... Bueno, es difícil que una asociación juvenil que precisa que todos os anos ou todas as xeracións se vayan renovando, pois poda perdurar no tempo tanto, bueno, ao longo de tantos anos. Pero en Mondoñedo sempre foi pois unha das asociacións centrais nas que participan pois moita da xuventude. Entón, a través de actividades, sobre todo, é como conseguimos pois que a xente se una, participe e comparta.
Uh-huh. Que aporta, por exemplo, para os xóvenes a Asociación Xuvenil? Cantos socios sodes? Estades a crecer? Estades aí máis ou menos parados? Notades que hai tirón coa asociación?
A ver, vamos a ver, houve épocas malas, porque estas últimas do COVID, pues todo que parase todo un pouco, ahora estamos retomando. Que mellor maneira de retomar que facer o 25 aniversario para volver a coller impulso. Tamén dependía dos cartos que tiñamos, porque había veces...
Importante.
Claro, pero, por exemplo, nunca deixamos de disfrazarnos. Non tiñamos cartos, pois íbamos de mimos con os globos na cabeza. Uh-huh. O caso era xuntarnos, facer cousas antes do día ese, e reírnos e pasalo ben.
Pero ti sabes que ás veces a xente precisamente se queixa de que a xuventude non se implique, que non estea, que non, ou incluso que non estea físicamente porque teñen que ir estudar fora, que non teñan ganas de asociarse ou de participar nas tradicións dos povos e demais.
No, mira, si traballas eso, ao final ten recompensa, porque non é dicir, a la vente, que tal? No, ves o que facemos, se te gusta, quedaste. E se non, pois baste.
Quedan, non?
A maioría quedaron, porque xa ves que hai xente super maior aínda agora que xa non é... Bueno, é socio de Xoldra, pero non pode ser como tal que xa non é xuvenil, que pasan dos 30 anos, pero siguen aí colaborando.
Isto non sei para decir eles.
E des ter que formar unha sección senior, algo.
Témola.
No. Sí, témola, sí. Entonces eso, que non é dicir a la 20, no. É dicir, leva un traballo detrás, ano tras ano. Entonces, si se nos conoce xa despois... Bueno. Se engancha.
Entón, evidente que ten un atractivo, porque senón non estarían aí. Contádenos máis ou menos que tedes pensado para facer neste aniversario, porque comezades o día 4 de novembro, non? A ver que hai por aí.
Sí, bueno, surge un pouco da ola que hai agora de festivales e de cultura. Queríamos facer tamén de concertos, sí que nos chama moito a maioría dos socios, e pois... para que ir a eles e podemos facelo nosotros.
Muy bien.
Entonces, o día 4, que é viernes, vamos facer un... Bueno, hai dúas actuacións no Auditorio Municipal, que son A Vida Tola de Pajarito e Ce Orquesta Fantasma. Un pouco enfocado a pícaros, a nenos, pero, bueno, a todos os públicos en general. E despois... en torno ás 12 da noite hai un concerto en acústico no bar no Porriño, que é unha colaboración que fai con nós o dono do bar, e ese sería un pouco as actividades do sábado, ou do viernes, perdón. E despois o sábado 5 sí que é como o día forte.
Aí tedes actuacións musicais, sí, importantes tamén, a ver.
Sí, ese é o día, explico tú, claro.
Claro, pois comezaríamos o día con un obradoiro de malabares, é unha exhibición, porque o certo é que pois a nosa asociación sempre estivo moi ligada a esas artes, os malabares, as saltimbanquis, ao circo, porque se fixe un encontro no ano 98 que marcou moito en Mondoñedo, entón queríamos continuar con iso. E ao mesmo tempo, como esa actividade, aínda que realmente non é para pícaros e pícaras, senón que é para todos os públicos, pois pensamos tamén en acompañala cunha cata de viños, e unha sesión vermú, que pode ser así un pouco máis para adultos.
Para senior.
Exactamente, para os máis veteráns da asociación. Para chegados, por suposto, porque isto son os actos abertos para todo o mundo e que estamos encantadísimos de que nos acompañen ese día. Bueno, todos eles de balde, por suposto.
Todo de balde, perfecto. Por suposto. Anda, fantástico, entonces que mellor, ¿no?
Sí. E despois pola tardiña xa, a asociación O Pasatempo, que, bueno, unha asociación que colabora moito con nós.
Coñecémola, para... sempre tamén está moi activa en Mondial.
Colaboramos, todos, sí. Eles con nós con eles, é un pouco a forma de traballar así, un sitio como Mondoñedo.
Claro, eu creo que nos povos pequenos é bastante importante, pois iso, poder colaborar entre todos. Precisamente, creo que o comentaches antes, moitas veces nós sí que nos atopamos, por exemplo, con que parte dos nosos están fora, estudando. Eu mesma traballo fora, traballo en Pontevedra. Entón, pois, é un pouco a forma de poder sacar adiante proxectos, colaborar. Entón, eles celebran o seu magosto con foliada nesa tarde, ao redor das 6 da tarde, na Praza do Concello. E, bueno, desa foliada, xa o seu remate, as 9:30, comezaríamos os concertos con Jai Pau, que é unha artista que ven do sur de Galicia, pois trae ritmos reggae, bueno, hai que ver, a verdade, eu creo que pode sorprender, porque non ve moito pola Mariña, está moi ben.
Iso onde vai ser? Na Praza da Catedral?
Na Praza da Catedral. Os concertos todos, pois eso, de música, son na Praza da Catedral o sábado. E despois teríamos con nosa a Lisdexia, que é tamén un grupo de muros, que, bueno, tocan indie, garage, así de en galego. E despois estarían tamén The Rapans, que... tamén, por casualidade, son de... Bueno, non sei se hai casualidades nesto, non é unha casualidade, eu creo, pero son de Muros tamén.
Non, porque Muros é como... sí. Non sei se cuna histórica, pero agora mesmo sí que hai moitos grupos no panorama galego que... O que é Muros...
Que saen de Muros. Sí.
Que saen de Muros, sí.
Eu creo
sí.
que a cultura chama a cultura, sí. Ou seja, sí. Entón, pois... pois tamén estarán con nós. E despois, pois pecharán no que é a Praza da Catedral, Banana Joe, que é un DJ da Mariña.
E logo, after party, no casino. O casino, outro clásico de Mondoñedo.
Totalmente.
Bueno, como unha institución en Mondoñedo, o casino.
Sí, o casino non se pode perder.
Pois mira, ao mellor isto sirve para non deixar... Sí, ou para que a xente o vexa, sí. Para a xente externa, pois, vai a decentalo, no, que non deixalo deteriorarse... Bueno, unha forma de mantelo activo, pero claro, hai que cuidalo, hai que mantelo.
Claro, como peches, xa...
Sí, hai que ter sí. cariño
adiós.
Polo patrimonio. Sí, claro. Sí.
Iba a añadir unha cousa, que todas estas actuacións que está dicindo Clara, máis mano e tal, vai ser na Plaza Catedral, pero vai haber carpa.
Ah,
eso é importante.
Tamén quería falar eu, sí, de eso, porque es, como chova...
Porque claro, non vai sí, a ser sí. que os de Ribadeo non vayan ali, por exemplo, pensando que se van a mollar. No, vai a haber carpa.
Non te preocupes que seguro que van.
Sí. O do curso sí. de malabares vai haber exhibición de malabares, pero vai haber un obradoiro para os nenos antes. Entonces tamén eso é
interesante
para que vayan englobados os nenos pequenos, os maiores, os menos maiores, etcétera.
Para todos.
Para todas as edades.
Bueno, sí. pois, eso respecto ao de antes, respecto a after party, no casino, que?
Eu non sei se chegaré.
bueno,
non tens tanta idade, non te queixes.
Bueno, a ver.
Home, after party, pois non fai falta dicir moito. É mellor ir, é velo, é que non conozco o casino.
Ata que o corpo aguante.
Efectivamente, que non conozco o casino, que se enamore deles.
Pero día. Domingo seguinte, a 1:30 do mediodía, temos un concerto.
Sí, ese fin, pues, se hai que dormir pouco, pois pues, dormes un pouco.
Que dorman menos, non?
Claro.
A ver, faládame do concerto.
Pois, a Asociación de Campaneiros de Galicia ven tocar as campas da Catedral. Pois tamén é unha aposta en valor do patrimonio histórico de Mondoñedo, unha vez máis, vamos. Contamos con que a xente non poda dormir moito pola mañá, porque...
No, claro, porque acampan. Así como alguma, empece a soar a Paula...
Aún xa é que está funcionando.
Claro, claro.
Aún
e tamén tedes teatro ese día.
Sí, para pechar un pouco o que ven sendo este aniversario, pues como non podía ser de outro xeito, porque se hai unha actividade que sí que nos representa, ou seja, antes falaba dos malabares, pero que se hai unha actividade que nos representa e, sobre todo, na que participamos persoas de todas as idades, é o teatro. Entón, pois...
Bueno, perdón, é que os malabares representan, pero nós non facemos malabares.
Non sabes.
Claro, no, desgraciadamente non, é o teatro... Pois a mí non sabemos ben, pero sí, practicámoslo.
Bueno, pero hilamos. A ver, a asociación empezou con dos malabares, que foi o que o marcou.
Eso quería falar, eso dos malabares, ese encontro tan importante no que veu xente de outros países, contanos.
Pois mira, foi no ano 98, foi un encontro estatal, veu xente de Gran Bretaña, de Francia, de Bélgica...
De Cuba tamén, non?
De Cuba tamén, si xa non me acordaba de Cuba... foi un fin de semana do 30 ao 3 de maio do 98. Mondoñedo estaba, a ver, eu non participaba daquela. Bueno, eu vestime de malabar sin saber facer nada. Pero
figurante, chamas sí, de figurante.
Sí, exacto. Estaba como non sei, en ebullición, porque había tantísima xente, era unha cousa moi novedosa. Entonces,
claro, sería tamén un tipo de público que claro, Mondoñedo non estaba acostumbrada a velo. De tipo de artistas, pois...
E os fundadores que foron Magú, Puchades, Merceditas do Porriño, Flipi, quer dizer, traballaron moitísimo, porque, imagínate, eran uns nenos e meterse en ese embolado. Iban de eu que sei, levando a publicidade os carteles a Santiago, a todos os concellos por aí. Ahora existen as redes sociales, pero antes sí, que antes tiñas que ir co coche...
Co coche de línea, así, non? Mandar carteis...
Claro,
Odisea, ir a Santiago, miñar
claro,
carteles.
Claro, me acordo, me estaba en Santiago, nas crechas, que eu xa daquela era estudiante, estudiantísima, e ver os carteles dun conto de malabares. E dicen, ah, pues, pero se vai ser de Mondoñedo. E dicíame, sí, sí, é que había moita xente de Santiago que foron a ver.
A ver o encontro de malabares.
Sí, compañeros meus da facultade, todo o que xa. E vémonos ese fin de semana.
Bueno, bueno. Esperamos que, perdón, esperamos que, bueno, todo este do 25 aniversario que se chama Obrea Son, non, creo que non dixamos
no.
Pois esperamos que na Casa das Crechas se chegue a falar de Breasón para o fin de a ver se, a ver se
no,
chegamos a eso.
Pero Breasón estaría genial que, a ver, a idea é, creo, que facelo isto por primeira vez é seguilo.
Sí, a ola
claro,
do 25
¿no? A partir de agora cada ano, cada sí, ano, claro,
que
anual
no, a ver, o que non vamos facer seguramente xunta a xente, vai, tamén vai haber unha comida pos antigos socios e socios actuales. Entón vamos facer na finca San Antonio o sábado. Claro, isto é unha cousa especial por ser 25 claro, aniversario, pero todos os anos, aunque seño breo son, non vamos facer unha comida.
Bueno,
no
pero...
50 igual.
Bueno,
no,
pues entonces...
no 50 sí,
no
claro.
50.
Pues entonces...
no 50 vos eres dos senior, que saiba de eso.
Sí, sí. Casi
que
somos,
todo chega, que todo chega.
Claro, sí.
Entonces, claro, a ver, tamén a xente xa que ven de fora, debe ser moi bonito volverse a xuntar con xente que hai tempo que non se ven. Porque, a ver, o que dices tú? Que traballan fora. Si queren estar todo un
sí,
fin de semana...
Sí, ou incluso
sí,
perderían moito contacto con Mondoñedo pola distancia, e ver que, pois, que Xoldra, que ao mellor fai 20 anos que foron de Xoldra, que
e
se
que
sigue
sí,
movendo.
Claro, que
e a nosotros, que non nos conocen,
claro,
ao mellor saben que somos fillos de...
A seguinte xeración.
Claro, como tal non nos conocen, pois, bueno...
No, e hai xente
é
que ven a propósito,
sí,
a xente que ven a propósito, que cambiou turnos de traballo tal por volver.
Qué
volver
bonito
a encontrarse con xente. Ui, eu era moi amiga, pero perdi en contacto. Pero bueno, volve.
Sí, este ano viñaron as festas a propósito e o 25 aniversario de Xoldra.
Claro.
Pois
pues
entón, esa fin de semana do 4 de novembro, ¿no? 4-5.
Sí.
Vai estar Mondoñedo a tope.
Bueno, ainda nos quedan últimos de confirmar, pero vamos en 115.
Bueno.
Así que van vir dos malabares que Calín,
dos
malabaristas que Calín iniciou actuou el logo o 30 de abril deste de cando do encontro estatal e vai vir agora o Cote que é máis o último noso logo que viña xa ao medieval.
Como todo, que son dúas persoas ligadas a Xoldra.
Sí,
representativas.
Sí. Entonces, vamos por aí, a ver.
Que se haya todo moi ben, que o disfrutedes, que se xa moi emocionante, especialmente para Esther, que vai ser...
sí, mucho.
Que haxa moitos máis. Gracias por oír.
Gracias a ti.